Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រដាប់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមសមាជិកសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបោះឆ្នោតដកអ្នកស្រី Liz Cheney ចេញពីតំណែងដឹកនាំគណៈបកចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ក្បែរខាងអ៊ីស្រាអែលកើនដល់40នាក់ខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តកើតមានអញ្ញាធោស្នើដល់អ្នកបើកបររថយន្តនៅអាមេរិកកុំឲ្យស្លន់ស្លោរឿងបញ្ហាខ្វះប្រេងសាំងនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការនាំចេញស្វាយចន្ទទីពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមកើនឡើងគណៈអ្នកជំនាញខ្មែរជំរុញឲ្យមានការកែច្នៃក្នុងស្រុកមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្តប្រមានពីមហន្តរាយគណៈស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅព្រួយបារម្ភនៅឡើយសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កែច្បាប់ពន្ធដាររបស់លោក Trump លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដកអ្នកស្រី Liz Cheney ចេញពីតំណែងដឹកនាំក្នុងជួរគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំពោះការរិះគន់របស់អ្នកស្រីទៅលើការហាអាងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ស្ដីពីការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដោយបណ្ដេញកូនស្រីរបស់អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Dick Cheney ចេញពីតួនាទីជាប្រធានក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាដែលជាតំណែងខ្ពស់បំផុតទី3នៅក្នុងឋានៈដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនសាររបស់គណៈបកទៅកាន់សាធារណជនទូទៅអ្នកស្រី Cheney ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតំណាងឲ្យរដ្ឋ Wyoming ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាលោកគឺជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតមិនមែនលោក Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបាទទោះបីជាក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានចាញ់បណ្ដឹងជាច្រើននៅក្នុងតុលាការដើម្បីព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់មួយចំនួនដែលលោក Trump បានចាញ់ឆ្នោតនោះអ្នកស្រី Cheney ទទួលរងការរិះគន់ក្នុងជួរគណៈបកជាលើកដំបូងនៅពេលអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់លោក Trump ចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅពេលដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Trump ជាច្រើនរយនាក់បានសម្បុកចូលទៅក្នុងវិមានសភានៅក្នុងបំណងបញ្ចុះក្រុមសមាជិកសភាមិនអត់ដល់ការយល់ព្រមដល់ជើងជំនះរបស់លោក Biden ក្នុងគ្រានោះក្នុងការថ្លែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Cheney បានពណ៌នាការបន្តប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ក្នុងការប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះថាជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ប្រទេសអាមេរិកដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស40នាក់នៅក្នុងតំបន់កាសាស្ទ្រីបនិងសេរូសាឡឹមត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាមួយរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសជាថ្មីនៅតំបន់កាសាកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធដោយសម្ដៅទៅលើគោលដៅប៉ូលីសនិងទីតាំងកងសន្តិសុខនានាអគារលំនៅឋាននិងការិយាល័យធ្វើការមួយកន្លែងបានបាក់រលំដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនេះដែលអ៊ីស្រាអែលថាសម្ដៅទៅលើគោលដៅទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតការិយាល័យចារកម្មនិងផ្ទះរបស់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នោះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន35នាក់ដែលរួមមានកុមារចំនួន10នាក់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សានោះមនុស្សប្រមាណ200នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរជនជាតិអ៊ីស្រាអែល5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារនិងព្រលឹមថ្ងៃពុធដែលក្នុងនោះក៏មានមនុស្ស2នាក់ក្នុងទីក្រុង Ascalon ក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតប្រមាណ500គ្រាប់ទៅលើទីក្រុង Tel Aviv របស់អ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ជាប់នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលក្នុងនោះរួមមានគ្រាប់មីស៊ីលចំនួន130គ្រាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញអាគារដែលរលំដោយការវាយប្រហារពីអ៊ីស្រាអែលនោះ
VOA
ខណៈពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងកំពុងជួបការខ្វះខាតនិងមនុស្សមួយចំនួនកំពុងរស់រានក្នុងការចេញទៅចាក់សាំងសម្រាប់រថយន្តរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកដើម្បីធានាថាប្រេងសាំងសម្រាប់គ្រឿងយន្តទាំងអស់នឹងមានគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចាប់ខាងមុខនេះក្រោយបំពុងបង្ហូរប្រេងដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានបិទលែងដំណើរការបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានប្រភពពីរុស្ស៊ីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានថ្លែងនៅសេតាវិមានការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយស្នើកុំឲ្យបារម្ភនិងចេញសារព្រមានស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងសាំងកំពុងឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអាមេរិកអ្នកស្រី Jennifer Granholm បានទទួលស្គាល់ថាមានអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពប្រេងសាំងអស់សាំងលោកអយអតិថិជនរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានរដ្ឋ North and South Carolina រដ្ឋ Tennessee រដ្ឋ Georgia និងរដ្ឋ Virginia ត្រូវបានគេមើលឃើញថាត្រូវប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដោយសារការផ្អាកដំណើរការនៃបំពង់ប្រេងនោះដែលបានលាតសន្ធឹងប្រវែង79,000គីឡូម៉ែត្រអភិបាលរដ្ឋ Virginia លោក Ralph Northam បានប្រកាសដាក់រដ្ឋនេះក្នុងគ្រាមានអាសន្នកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋ Virginia ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការខ្វះខាតដ៏ខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈហើយធានាថាអ្នកបើកបររថយន្តអាចទទួលបាននៅប្រេងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញខណៈស្ថានភាពកំពុងវិវត្តទៅទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋ North Carolina ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមួយផងដែរមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្លួនប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅឥណ្ឌាថាជាការបារម្ភកម្រិតសកលនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាវីរុសវិវត្តថ្មីនេះបានឆ្លងដល់ប្រទេសចំនួន49ហើយនៅលើសកលលោកការប្រកាសបារម្ភជាថ្មីរបស់អង្គការ WHO ពីវីរុសបំផ្លែងខ្លួនទម្រង់ថ្មី B.1.617 នេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងមួយថ្ងៃកើនដល់4,205នាក់ដែលជាតួលេខថ្មីមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនិងធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកើនលើស250,000នាក់និងមានអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសជាង230,000នាក់ដែលក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងចំនួនជាង348,000នាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្នុងពេលដែលស្ថានភាពដ៏លំបាកកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះគេក៏បានប្រទះឃើញសាកសពជាង100នាក់បានអណ្ដែតទឹកតាមទន្លេគង្គីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសាកសពអណ្ដែតទឹកទាំងនេះបានដុតកំហឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌាមួយកម្រិតទៀតដែលគេសង្ស័យថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺជាអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នោះឯងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឥណ្ឌានៅមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅឡើយទេទៅលើសាកសពអណ្ដែតទឹកនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន39នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថានៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារបំផ្ទុះនិងដុតភ្លើងជាច្រើនកន្លែងក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាជាមួយក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចាប់តាំងពីក្រុមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគេឃើញមានការកើនឡើងនៅរលកនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់ក្នុងកម្រិតតូចៗជាច្រើនកន្លែងនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការបំផ្ទុះខ្លះគឺមានគោលដៅទៅលើការយឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទីតាំងរបស់ក្រុមយោធានោះសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋ The Global New Light of Myanmar បានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានរឹបអូសគ្រាប់មីនឆ្នៃចំនួន48គ្រាប់រំសេះផ្ទុះ TNT ចំនួន20ដុំឈួនបំផ្ទុះនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការឆ្មក់ចោលឆែកឆេរមួយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កង្វះរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅតែបង្កជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កសិករនៅកម្ពុជាដែលនិយមដាំដំណាំនេះដែលនាំឲ្យកសិករខ្មែរប្រឈមនឹងតម្លៃទាបហើយទីផ្សារមិននឹងណូរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រទេសវៀតណាមបាននាំចូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីពីប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណ 60% នៃការនាំចូលទាំងអស់ដើម្បីកែច្នៃលក់លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមិនទាន់កែច្នៃហើយទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រមាណ 60% នៃការនាំចូលទាំងអស់គឺមកពីកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានវៀតណាមដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកជំនាញកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យកសិករអាចលក់ស្វាយចន្ទីក្នុងតម្លៃខ្ពស់និងទីផ្សារមានលំនឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម Plus បានចុះផ្សាយថាប្រទេសវៀតណាមនាំចូលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមិនទាន់កែច្នៃប្រមាណ1លាន2សែនតោនក្នុងតម្លៃ1កណ្ដុរសញ្ញា9000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលនេះជាកំណើនពី 300% ទៅ 325% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខាងលើក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាជាប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅធំជាងគេបង្អស់សម្រាប់វៀតណាមដែលមានប្រមាណ 60% នៃការនាំចូលសរុបលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការសង្កេតរបស់លោកការដាំស្វាយចន្ទីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ចុះដោយសារប្រជាជនលែងសូវធ្វើការដាំដុះហើយងាកមកដាំដំណាំសក្តានុពលផ្សេងទៀតដូចជាស្វាយនិងទុរេនជាដើមលោកបានបន្ថែមថាតម្លៃទីផ្សារគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺពឹងផ្អែកលើប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រភពចម្បងនៃការនាំចេញពីកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាខ្វះរោងចក្រកែច្នៃក្នុងស្រុកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលយើងមើលឃើញប្រហែលដោយសារតែលទ្ធភាពទាមការកែច្នៃវត្ថុធាតុតាមសម្រាប់ការប្រាក់គាត់គួងក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតទៅទាំងការវិនិយោគទាំងការគិតគូរតាមចំណុចហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាវិនិយោគទុនឬក៏អ្នកវិនិយោគរកស៊ីក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មហ្នឹងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើក្របស្វ័យចន្ទីនឹងមិនទេ
លោកថេងសាវឿនបន្តថាមូលហេតុនៃការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នេះគឺដោយសារកង្វះព័ត៌មានទៅលើទីផ្សារនាំចេញនិងការស្វែងស្វែងរកដៃគូវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនផ្តោតវិនិយោគបន្ថែមលើដំណាំស្វាយចន្ទីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីខៀវសាបឿនជាកសិករដាំដំណាំស្វាយចន្ទីក្នុងឃុំក្រយ៉ាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដែលដាំលើផ្ទៃដី10ហិកតាបានឲ្យដឹងថាដោយសារអាកាសធាតុមិនសូវអំណោយផលដំណាំស្វាយចន្ទីផ្តោតទៅនឹងផលជាមធ្យម1តោនក្នុង1ហិកតាប៉ុណ្ណោះហើយអាចប្រមូលផលម្ដងក្នុង1ឆ្នាំអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយពីប្រមូលផលរួចអ្នកស្រីលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលដែលនឹងយកទៅលក់បន្តនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានក្នុងតម្លៃ4000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះដែលតម្លៃជាទូទៅមានរវាង5700រៀលទៅ6000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយសារតម្រូវការទាបនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីសាវឿនដែលដាំស្វាយចន្ទីប្រមាណ6ឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់ VOA ថាកង្វះរោងចក្រកែច្នៃក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់កសិករក្នុងការលក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាថាដោយសារប្រទេសយើងវាអត់ស្ទាន់មានការច្នៃប្រឌិតអីចឹងដល់ចឹងទៅជាជនយើងមានការដូចថាមិនទៅបាក់បានប្រាក់កាសអីចឹងចឹងដោយសារយើងលក់បានថោកបានប្រមូលផលហើយយើងលក់បានថោកតាមតម្លៃគេឲ្យចឹងដល់ពេលចឹងជាជនយើងមានការខ្វះខាតនៅតែខ្វះខាតដែរ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់ស្នើទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើមកបើកការកែច្នៃនៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងលក់ស្វាយចន្ទីឲ្យបានថ្លៃតិចទៅព្រោះអីឥឡូវយើងលក់ទៅយើងទូទាត់ទៅវាអត់មានចំណេញទេថ្លៃឆ្នាំថ្លៃពលកម្មទៀត
លោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាខេត្តកំពង់ធំមិនមានរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនោះទេដែលគ្រាន់តែមានសកម្មខ្នាតតូចក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប៉ុណ្ណោះដើម្បីផលិតជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចលោកបានបន្ថែមថាសកម្មចំនួន3កន្លែងផ្សេងទៀតគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងអត់មានរោងចក្រកែច្នៃខ្នាតធំឡើយអញ្ចឹងអាចថាមានរោងចក្រកែច្នៃតាមសកម្មដែលជាលក្ខណៈអគុណនឹងគឺគាត់ទៅនឹងកើតមកកន្លែងបាទតែកន្លែងនឹងមានការអំពីខាងនៃការអគុណនោះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលកើតទៅ4កន្លែងអញ្ចឹង3កន្លែងទៀតកើតអញ្ចឹងគាត់អាចចូលភាពផ្ផនឹងបានមួយចំនួនទីកាត់ផលទៀត
ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏បានដាក់បន្ទុកបន្ថែមដល់កសិករស្វាយចន្ទីសម្រាប់ការបញ្ជាទិញក៏ដូចជាការឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញពីឈ្មួញខណៈទីផ្សារធំរបស់ដំណាំនេះគឺនៅប្រទេសវៀតណាមលោកបានឲ្យដឹងទៀតថា ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីវិញជាទូទៅនៅពេលផលិតផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានច្រើនថ្លៃនឹងធ្លាក់ចុះទៅតាមទីផ្សារប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីកសិករមានលទ្ធភាពស្តុកទុកសម្រាប់លក់ពេលរដូវកាលការផ្គត់ផ្គង់មិនសូវមានខ្ពស់នោះនឹងអាចទទួលបានថ្លៃខ្ពស់ជាងនេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុននិងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងលោកស្រីវុធីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មម្នាក់បានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាខ្វះខាតរោងចក្រកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងស្រុកខណៈគ្រាប់ស្វាយចន្ទីភាគច្រើននាំពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបន្ថែមថាវៀតណាមមិនដាំស្វាយចន្ទីដោយសារដំណាំនេះចំណូលទាបក្នុង1ហិកតាតែគេផ្ដោតលើកែច្នៃនិងនាំចេញវិញដូចនេះមានតែពឹងការដាំដុះនៅដីក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលគេគ្រប់គ្រងការកែច្នៃនិងទីផ្សារគឺគេគ្រប់គ្រងផលិតកម្មស្វាយចន្ទីខ្មែរបានហើយសម្រាប់កៅស៊ូនិងស្រូវក៏មិនខុសគ្នាដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈករណីឆ្លងថ្មីមិនទាន់ថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាខណៈទីក្រុងភ្នំពេញនៅបន្តរាំងខ្ទប់តំបន់ឆ្លងខ្ពស់នៅឡើយលោកសុននារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តប្រមានអំពីមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈបំផ្លាញដោយជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមការពារនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍បាយ័នលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពព្រួយបារម្ភនៅឡើយទេបើទោះលែងមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញទាំងស្រុងក៏ដោយលោកស្រីបន្តប្រមានថាបើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនចូលរួមការពារនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារជំងឺនេះ
វានឹងធ្វើឲ្យមានហៅថាហានិភ័យខ្ពស់ក៏ដូចជាវាអាចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវាអាចនឹងឈានចូលទៅដល់មហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជម្រាបជូនហើយថាខ្ញុំអត់ចង់ស្រមៃឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃមហន្តរាយនៃសុខភាពសាធារណៈនោះទេចា៎
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាតកតងនឹងវីរុសបំលែងថ្មីឈ្មោះ B1617 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលឆ្លងកាន់តារហាអញ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញតែមួយករណីលើជនបរទេសដែលជាករណីនាំចូលហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលជាសះស្បើយរួចទៅហើយ
ហើយយើងក៏មិនទាន់ឃើញថាមានការរីកសាយភាយនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះនៅឡើយទេចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះការរកឃើញគឺត្រឹមតែប្រភេទ B117 ចា
វីរុសបំលែងថ្មីដែលរកឃើញក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាត់ទុកថាជាប្រភេទវីរុសដែលជាក្តីបារម្ភកម្រិតសកលនៅពេលផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មីដែលមានផ្ទុកវ៉ាយ៉ង់ B1117 ដែលមានប្រភពនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងកាន់តែរហ័សលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងចាត់ចែងរបៀបរបបតាមបែបគន្លងថ្មីដោយតម្រូវឲ្យភ្ញៀវពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃមុខរបរក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីប្រមាណ470នាក់ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ជិត 20,000 នាក់ហើយករណីស្លាប់បានកើនឡើងដល់136នាក់ដោយមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន5នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្លាដែលមានភាពធូររលុង ទៅលើវិធានការសុខាភិបាលខណៈវីរុសនេះនៅតែរាតត្បាតក្នុងប្រទេសលោកស្រីជំរុញឲ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងអនុវត្តការរស់នៅតាមធម្មតាបែបកន្លងថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តរដ្ឋបတ်តំបន់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្រួចស្រាលនៅឡើយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជាការពន្យារមួយសប្តាហ៍ទៀតគណៈការកំណត់ពីមុនការរៀបរៀងគប់នេះត្រូវបញ្ចប់ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបង្រួមតំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដូចជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងខណ្ឌ7មករាអគារចំនួន8នៅប្លុកបរិយកិឡានៃសង្កាត់វាលវងជាតំបន់ក្រហមតំបន់មួយក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2នៃខណ្ឌច្បារអំពៅជាតំបន់ក្រហមភូមិ23នៃសង្កាត់បឹងកក់ទី2និងភូមិ10នៃសង្កាត់បឹងសឡាងក្នុងខណ្ឌទួលគោកជាតំបន់ក្រហមភូមិត្រពាំងថ្លឹងនិងត្រពាំងថ្លឹង2នៃសង្កាត់ចាំចៅទី1ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាតំបន់ក្រហមតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនិងផ្នែកខ្លះនៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3នៃខណ្ឌមានជ័យជាតំបន់ក្រហមតំបន់ក្រហមជាតំបន់រដ្ឋបတ်ខ្លាំងដោយហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការចេញពីផ្ទះនិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កែប្រែកំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដាររបស់លោក Trump ដើម្បីបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះសំណើនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែមេសាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើការកែប្រែធំធំក្នុងកំណែទម្រង់ពន្ធដារឆ្នាំ2017របស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបំបត្តិអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ទីតាំងទៅប្រទេសក្រៅហើយបង្វែរប្រាក់កម្រៃទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលយកពន្ធដារតិចផែនការដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Ron Biden លោក Sherrod Brown និងលោក Mark Warner ស្របជាមួយសំណើដំឡើងពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសកាលពីចុងខែមីនាដើម្បីរកប្រាក់2លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកប្រតិភូនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះចង់ផ្ដោតទៅលើមាត្រាទាំងឡាយនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារកម្មងារឆ្នាំ2017ដែលតកតងនឹងការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសក្រៅរបស់ក្រុមហ៊ុននិងច្បាប់មួយចំនួនផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធទាំងនេះមានគោលដៅតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនរកស៊ីនៅប្រទេសក្រៅឲ្យយកប្រាក់ចំណូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយបង់ពន្ធទាបហើយប្រាក់កម្រៃទាំងនេះអាចយកទៅវិនិយោគក្នុងការងារក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធទាំងនេះលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីថែមទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបណ្ដាក់ទុនច្រើនជាងមុននៅប្រទេសក្រៅដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការលើកលែងនេះលោកវណ្ណបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសាស្ត្រនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមិនបាននាំយកប្រាក់កម្រៃមកប្រទេសអាមេរិកវិញទេក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទេរប្រាក់កម្រៃមកអាមេរិកភាគច្រើនបានចំណាយលើការទិញភាគហ៊ុនសំខាន់សំខាន់ជាថ្មីផែនការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានលុបចោលការអនុគ្រោះពន្ធដារទាំងនោះទេតែកែប្រែពន្ធដារទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យអត្រាវាស្មើគ្នានិងធ្វើឲ្យវាជិតស្មើនឹងអត្រាពន្ធដាររបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំបន្ថែមពីលើនេះផែនការទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីសម្រាប់ការបណ្ដាក់ទុនក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការងារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផង សេចក្តីស្នើទាំងនេះទំនងជានឹងប្រឈមការជំទាស់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរិះគន់ផែនការរបស់លោក Biden ក្នុងការលុបចោលសមិទ្ធិខាងការបង្កើតច្បាប់របស់គណៈបក្សពួកគេក្នុងពេលលោក Trump កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថាជាការដាក់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនឲ្យមានប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងផែនការនេះអាចត្រូវអនុម័តដោយមានតែការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃផែនការទូលំទូលាយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Biden តែការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង50ក្នុងព្រឹទ្ធសភាចំពោះពន្ធដារមួយក្នុងបណ្ដាពន្ធដារនានាដែលគេហៅថា BEAT ដែលមានគោលដៅយកពន្ធដារខ្លះលើប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្វែរទៅកាន់អង្គភាពក្រៅប្រទេសផែនការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់វិនិយោគក្នុងប្រទេសក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតនិងក្នុងសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទាបនិងបង្កើនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងមុនផែនការរបស់លោក Biden បានស្នើដំឡើងអត្រាពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំពី 21% ទៅដល់ 28% និងពន្ធដារសាកលអបបរមាដែលនឹងត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំឯទៀតលោក Biden បានថ្លែងថាលោកមានជំនឿថាពន្ធដារសាកលអបបរមាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំតាមរយៈផែនការលោក Biden អាចមានដំណើរការបានជាមួយកំណែទម្រង់ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឡើងដល់រដ្ឋណាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Janet Yellen អាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងពហុជាតិល្អមួយជាមួយអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD កាលពីដើមខែមេសាលោកសាយ៉ាលិនបានអំពាវនាវឲ្យមានពន្ធដារសាកលអបបរមានៅពេលលោកសាយចូលរួមជាលើកដំបូងក្នុងការប្រជុំក្នុងរដូវផ្ការីកនៃអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងថ្នាក់នាយកពិភពលោកក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការទាមទាររបស់លោក Joe Manchin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានអត្រាពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗចំនួន 25% នោះលោក Biden ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុបានពោលថាអត្រាចុងក្រោយនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងការប្រជុំគ្នាក្នុងការប្រជុំ Caucus របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះលោក Biden ក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានជំនឿថាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងគ្រប់គ្រងសំណើកែតម្រង់ពន្ធដារអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំឡាភិបនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.